Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na praznik gospodovega razglašenja poudaril čaščenje Boga, ki spremeni življenje. Apostolski nunci pohvalil koledniško akcijo in skrb Slovencev za misionarje.
Nekdanjim vodilnim v Hipu zaradi zlorabe položaja in pranja denarja med 6 in 8 let zapornih kazni. Vrniti bodo morali več milijonov evrov.
Na Hrvaškem slavil Zoran Milanović. Pahor vesel njegove izjave, da želi izboljšati odnose s Slovenijo.
Gajser, usmrtitev Sulejmanija strateško ne pomeni nič, niti nove vojne.
Vreme precej jasno, zjutraj bo nekaj megle, ponekod po nižinah.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Obhajamo praznik gospodovega razglašenja, spominjamo se modrih z vzhoda, ki so prišli pozdraviti in molit novorojenega odrešenika. Prek njih so bili k Jezusu pritegnjeni vsi narodi. Papež Frančišek je slovesno evharistično bogoslužje vodil v baziliki svetega Petra v Vatikanu, pri oltarju pa se mu je pridružilo več kot 300 duhovnikov in škofov. Vsebina papeževega nagovora je stavek za stavkom poglabljala eno samo vrednoto in osebno držo, ki je čaščenje Boga. To je bil tudi cilj potovanja svetih treh kraljev. Prisluhnimo nadaljevanju nagovora, ki ga je povzela sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je spomnil na evangeljski zapis dogodka, ki pravi, da so modri potem, ko so našli dete z njegovo materjo Marijo, padli preden in ga počastili. Ob tem je izrazil prepričanje, da če izgubimo čut za čaščenje, izgubimo smisel poti krščanskega življenja, ki je pot k Bogu in ne k nam samim. Herod, ki je častil samega sebe, česa takega ni bil sposoben in se je zato hotel na zvit način znebiti tega otroka. Ob tem je sveti oče opozoril, da tudi sicer lahko krščansko življenje brez čaščenja Gospoda postane vljuden način potrjevanja samih sebe in svojih sposobnosti.
È un rischio serio, servirci di Dio anziché servire Dio.
Gre za resno nevarnost posluževati se Boga namesto služiti Bogu. Kolikokrat smo interese Evangelija zamenjali s svojimi? Kolikokrat smo v vides vernosti odeli tisto, kar nam prinaša udobje? Kolikokrat smo moč, ki je v skladu z Bogom in pomeni služiti drugim, zamešali s posvetno močjo, ki služi samemu sebi? Zatem je sveti oče nanizal celo vrsto pojasnil, kaj resnično pomeni častiti Boga in kako je to v bistvenih potezah nekaj zelo preprostega, saj je čaščenje v svojem jedru dejanje ljubezni. Ob koncu homilije je papež Frančišek povabil, naj se vsakdo osebno vpraša, če je zares kristjan, ki časti Boga, in nadaljeval.
Tanti cristiani che pregano non sanno adorare. Facciamoci questa domanda.
Mnogo kristjanov, ki moli, ne zna častiti. Vprašajmo se o tem. Poiščimo v naših dnevih čas za čaščenje in ustvarjajmo prostorja za čaščenje v naših skupnostih. Mi, ki smo cerkev, udejanjajmo besede, s katerimi smo danes molili v psalmu. Gospod, vsi narodi te bodo častili. V čaščenju bomo tudi mi, kakor modri, odkrili smisel naše poti. In kakor modri bomo doživljali veliko veselje. S tem zagotovilom je papež Frančišek zaključil homilijo v baziliki svetega Petra.
V Sloveniji je svetim trem kraljem posvečenih kar nekaj cerkva, med njimi podružnična cerkev v svetem Benediktu v Slovenskih Goricah. Tam je dopoldne sveto mašo daroval mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl, ki je ob tej priložnosti posvetil daritveni oltar in blagoslovil obnovitvena dela. Ob sklepu homilije je vsem prisotnim zaželel.
Naj bo današnje praznovanje svetih treh kraljev, ko je tudi to tukaj žegnanje, priložnost, da mi postanemo podobni tem modrim, da smo ljudje odprtega srca, da smo odprti za znamenja, ki nam jih Bog pošilja, da znamo prepoznati ta znamenja in zaživeti globje odnos z Božjim sinom, ki se je naselil med nami, zato, da bi bil pot, ki nas vodi k očetu, da bi bil resnica, to je tisti, ki nam odgovarja na najgloblje vprašanja, ki jih nosimo v sebi, in da bi bil življenje.
Na praznik Gospodovega razglašenja v Sloveniji sklenemo trikraljevsko akcijo z naslovom Naše veselje za srečo drugih. Na ta dan običajno kolednici prinesejo zbrane darove k praznični maši in jih izročijo duhovnikom, ti pa poznaje misijonskemu središču, ki zbrani denar razdeli slovenskim misionarjem. Pred sklepom akcije so koledniki obiskali še državni vrh, apostolskega nuncija in ljubljanskega nadškofa. Več o tem Tone Gorjup.
Skupino kolednikov, ki jo vsako leto izbere misijonsko središče, je najprej sprejel predsednik vlade Marjan Šarec, zatem predsednik države Borut Pahor in nazadnje še predsednik državnega zbora Dejan Židan. Po besedah ravnatelja misijonskega središča Matjaža Križnarja, ki jih je spremljal,
koledniki letos iz Koprske škofije iz Zagorja pri Pivki prinesli posebno vzdušje, voščila, miru, zdravja, razumevanja in prav vsi predsedniki so nas zelo prisrčno sprejeli.
Med koledniki je bila Rebeka, ki je povedala.
Da je bilo lepo in so nas tudi dobro sprejeli in pogostili in je bila dobra izkušnja in smo dobili tudi dober vtis.
Matevž pa je dodal.
Ja, bilo zanimivo, nekaj novega, mrda tega ne bomo več doživeli.
Šarec se je kolednikom zahvalil, da so ga skupaj z ekipo tako prijetno uvedli v novo leto. Vaše sporočilo naj se dotakne src vseh, ne glede na to, ali so verni ali ne, ter kateri viri pripadajo, je še dodal. Predsednik Pahor pa je ob sprejemu njihovega sporočila dejal, naj se novo leto začne z odprtim srcem odprtega duha in odprtimi rokami in spomnil, da koledniki zbirajo sredstva za tiste, ki potrebujejo pomoč. Pahor si želi, da poslanstvo kolednikov ne bi bilo vidno le v začetku leta, pač pa da bi njihove plemenite vrednote, kot so mir, solidarnost, pomoč, sodelovanje in razumevanje, odzvanjale vse leto ter prinašale tudi v slovenske domove mir in spokojnost. Kolednike je sprejel tudi apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Jean-Marie Špajh. O srečanju z njim je Matjaž Križnar dejal, da jih je
prisrčno sprejel in nekako prav poudaril, kako pomembno je, da smo odprti Slovenci tudi navzven, da podpiramo naše misionarje, da skrbimo za njihove projekte, tudi s to akcijo in seveda, da smo odprti nasploh drug do drugega in iščemo tista pota, ki nas združujejo, povezujejo.
Kot predstavnik Svetega sedeža papeža Frančiška pri nas, jim je podelil blagoslov in se zahvalil za obisk. Koledniki so obiskali še ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in nekatere cerkvene ustanove, od slovenske Karitas do družine.
Ljubljansko okrožno sodišče je več kot 4 leta po začetku sojenja izreklo sodbo v zadevi Hipo. Sodni senat je nekdanje vodilne v finančni skupini Hipo Alpe Adria, Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja obsodilo na večletne zaporne kazni. Poleg tega je vsakemu naložilo približno 35 tisoč evrov denarne kazni, po pravnomočnosti sodbe pa bodo morali vrniti tudi več milijonov evrov nezakonito pridobljene premoženske koristi.
Spomnimo, sojenje v zadevi Hipo se je začelo novembra 2015, ko je nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak priznala krivdo za pomoč pri zlorabi položaja in pranje denarja, v zameno za priznanje pa je pristala na leto in pol pogojne zaporne kazni. Preostali obtoženi krivde niso priznali, Danes je sodišče pritrdilo mnenju tožilstva, da so obtoženi banko oškodovali za 22 milijonov evrov, denar pa skrivali v davčnih oazah preko Lihtenštajna in Luksemburga. Gre za kazniva dejanja, povezana z nepremičninskimi projekti na Ptuju in v Trzinu. Po 6 let zapora in vsak po 35 tisoč evrov kazni sta dobila nekdani predsednik uprave banke Hypo Alpe Adria Romih in nekdani generalni direktor Hypo Leasinga Potočnik. Nekdani direktor banke Špan bo moral za zapahe za 6 let in pol, najvišjo kazen 8 let zapora in 37 tisoč evrov pa je prejel Oblak kot nekdani direktor družbe Hypo Alpe Adria Consultants.
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je morala včeraj priznati premoč Zoranu Milanoviću. Ta je dobil skoraj 53% glasov. Zmagal je namreč v 4 največjih hrvaških mestih – Zagrebu, Splitu, Reki in Osijeku, kot tudi v vrsti drugih mest, predvsem na severozahodu države in v hrvaški Istri. 5-letni mandat bo nastopil predvidoma 18. februarja. Več Tanja Dominko.
Po objavi izidov je Milanović stopil pred svoje privržence in se jim zahvalil za podporo ter dejal, da bo sledil ustavnim pooblastilom ter sodeloval z vsako vlado, kot se spodobil več strankarski parlamentarni demokraciji.
I sa svakim, tko bude na izvršne vlasti, tko bude stvarno vodio
z vsakim, ki bo imel izvršno oblast, ki bo resnično vodil državo, sam vem, kaj to pomeni, bom sodeloval. Nimam nikakršnih iluzij in pričakovanj. Vem, kaj predsednik lahko in česa ne sme. Ne bo nobenih spletk, tajnih sporazumov. Zame bodo vse stranke po formalni plati iste, saj smo več strankarska demokracija.
Zakonsko razini biti iste, jer stranke postoje in mi smo više stranačka parlamentarna demokracija.
Ob tem je priznal, da to ni popoln sistem, ampak boljše možnosti ni.
Vse drugo je put v autokracijo.
Vse drugo vodi v avtokracijo, tiranijo, samovoljo. Predsednik republike mora to preprečiti. Milanović se zaveda, da so na Hrvaškem ljudje, ki se ne morejo sprijazniti z njegovo zmago. A kot je dodal, je s tem treba živeti, ker je Hrvato premalo, da bi se delili na ta način. Bodimo enotni v različnosti, je dejal. Če je tesna, a poštena zmaga prinesla malo vere v to družbo, sem srečen človek in se veselim, je sklenil. Da je zmaga tesna in deloma nepričakovana, meni tudi analitik Laris Gajser, a priznava, da je Grabar-Kitarovićeva v kampanji naredila vrsto napak. Sicer pa vidi največji izziv v prihodnje to, kako bosta sodelovala Milanović kot predsednik države in sedanji predsednik vlade Plenković.
Bo zagotovo želel nadaljevati nek način, neko zunanjo politiko, to je neko področje, ki se je Grabar-Kitarović znala izrezati. Bomo videli pa seveda, koliko bo Plenković to njemu pustil.
Danes je Milanoviću po telefonu čestital tudi predsednik republike Borut Pahor.
Vesel sem, da je v najnem pogovoru ponovil, da želi izboljšati odnose s Slovenijo in da bo to ena njegovih prednostnih nalog.
Pahor je sprejel tudi Milanovićevo vabilo na inauguracijo, ki bo v začetku februarja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na jugovzhodu Avstralije končno zapadlo nekaj dežja, popustila je tudi vročina.
Le četrtina obrtnikov podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
V Bischofshofnu sklepno dejanje turneje 4 skakalnic, tam bo tudi 5 Slovencev.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi povečanega števila tovornih vozil je promet oviran na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ker pa danes v Avstriji praznik, bo do 22. ure potekalo izločanje tovornih vozil. No, drugje na slovenskih cestah zaenkrat ni nobenih posebnosti, tudi zastojo zaradi popodanske prometne konice še ni. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec pri vstopu v državo. Najdlje čakajo vozniki osebnih vozil na Gruškovju do 1 ure, na Obrežju in Zgornjem Leskovcu pa do 30 minut. No, zaradi zimskih razmer pa je cesta čez prelaz Vršič še vedno prevozna samo za osebna vozila. Toliko je stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V mednarodni skupnosti že več dni odmeva petkova usmrtitev poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde, generala Kasema Soleimanija. Države so ameriško potezo obžalovale in pozvale k miru, retorika med ZDA in Iranom pa se mestoma zaostruje. Geopolitični analitik Laris Gajser meni, da gre za običajno govorico in za igro. Več Tanja Dominko.
Petkova usmrtitev enega vidnih iranskih poveljnikov je povzročila sive lase v mednarodni skupnosti, saj je prišlo do zaskrbljenosti, da bi to utegnilo še povečati napetosti na Bližnjem vzhodu. Geopolitičnega analitika Larisa Gajsarja to ne skrbi.
Sama akcija takšna kot je ne pomeni ne prihod novi vojni, ne pomeni sprememba nobenih strateških ravnovesij moči v tisti coni, razen to, da pa se eliminira en voditelj, vojaški voditelj. Reakcija Irana seveda je pričakovana in spada noter v ta scenarij, ta projekt ameriški, washingtonski, maksimiziranja oziroma povišanja maksimalne možnega pritiska mednarodnega na Teheran.
Ameriški predsednik Trump pravi, da so obveščevalni podatki kazali na nujnost usmrtitve. Eden najvplivnejših mož na Bližnjem vzhodu naj bi po trditvah Američanov odobril silvestrski napad protestnikov na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu. Ali je bil torej napad nujen? Gajser pravi takole.
Gotovo imel tehtne razloge, zagotovo je generalu dal precej veliko udarce v Ameriki in Izraelu v tisti regiji. Zagotovo je naredil veliko, ponarekovanje seveda za ameriške interese, škode v Siriji. Torej, mislim, da Trump iz svojega vidika zagotovo razloge ima. Da pa je bila potrebna, da bo spremenila zadeve, pa zagotovo ne. Jaz mislim, da tudi tega se Trump dobro zaveda.
Kot dodaja, ne gre nič drugega, kot za igro s Teheranom, kot jo je ameriški predsednik igral proti Kitajski in Severni Koreji. Tudi pomembno je tudi, da si Trump ne želi vojne, ker ni v njegovem interesu. Iranske napovedi, da ne bo več spoštoval jedrskega dogovora iz leta 2015, pa Gajser ne jemlje resno, saj sporazum že tako ali tako ni imel nobene veljave več.
Na jugovzhodu Avstralije so zgorele površine v velikosti za tri Slovenije, gasilci pa se še vedno borijo z ognjenimi zublji. Do zdaj je življenje izgubilo 24 ljudi, poškodovanih ali uničenih je več kot 1800 domov. V Novem Južnem Walesu je medtem končno padlo nekaj dežja, popustila je tudi vročina, ki je v minulih dneh dosegla več kot 48 stopinj Celzija. Kljub temu je Canberra danes mesto z najbolj onesnaženim zrakom na svetu. Premier Scott Morrison je napovedal ustanovitev agencije za pomoč pri obnovi, ki naj bi delovala 2 leti in pomagala preživelim.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Škoda, ki so jo lani v kmetijstvu povzročili volkovi in medvedi, je višja kot v minulih letih. Samo zaradi volkov so pooblaščenci Zavoda za gozdove Slovenije lani do konca novembra obravnavali več kot 350 škodnih primerov, povezanih z rejnimi živalmi in z opremo. Skupna vrednost škode po oceni zavoda znaša več kot 230 tisoč evrov, a kmetje opozarjajo, da je še večja. Od septembra lani na ravni države deluje posebna delovna skupina, ki naj bi pripravila načrt upravljanja z velikimi zvermi. Eden od članov komisije je državni svetnik Branko Tomažič, ki je minuli teden premijeju Marjanu Šarcu poslal odprto pismo.
Ko gre za volkove, ki so največji razlog za izgubo drobnice pri nas in odlov, katerih je najtežje izvesti, jih lahko v Sloveniji zakonito odstrelijo le lovci, medtem ko bodo v Nemčiji to lahko storili kmetje sami. Kot je v pismu vladi zapisal državni svetnik Branko Tomažič, je za tak zakon v nemškem parlamentu glasovalo 361 poslancev proti 275. V Nemčiji so bili namreč lani priča več kot 600 napadom volkov na domače živali. Celo pri okoljski organizaciji WWF so po Tomažičevih navedbah nemški zakon pozdravili in poudarili, da je bil nujen za dolgoročno sobivanje z ljudmi. Državni svetnik zato v odprtem pismu vlado ter kmetijsko in okoljsko ministrstvo sprašuje, ali ni Nemčija članica Evropske unije oziroma ali za njo ne velja Bernska konvencija in habitatna direktiva, ki jo na ministrstvu za okolje vedno omenjajo, kadar pride do razprave o razumnem gospodarjenju z vrmi.
Res je, da smo imeli pri nas interventni zakon o odvzemu medveda in volka iz narave, a žal danes ne moremo doseči dogovora o upravljanju z vrmi. Kaj šele o odloku ali o tem, da bi kmetje ali lovci sami varovali črede in trope domačih živali in odstrelili zveri, ki jih napadajo.
Po Tomažičevem mnenju se razvite družbe zavedajo, da je treba ohraniti podeželje in zaščititi kmete, ki pridelujejo hrano in skrbijo za kulturno krajino. To pa ni možno, če se dovoli prekomerno razmnoževanje zveri, ki ogrožajo domače živali in varnost ljudi na podeželju. Zato svetnik premijeju sporoča.
Skrajni čas je, da tudi pri nas začnemo delovati v luči odgovorne in dosledne politike upravljanja z zvermi in zaščiti ljudi ter njihovega premoženja.
Meni Tomažič, ki svari tudi pred naraščajočim številom šakalov. Roman Žveglič iz Sindikata kmetov Slovenije pa je nedavno izrazil zahtevo, da do povečanega odstrela volka pride že v času do nove pašne sezone.
Obrtniki in podjetniki si v novem letu želijo nekaj sprememb. Bolj fleksibilno delovno zakonodajo, razbremenitev stroškov plač, odpravo birokratskih ovir ter pravico do polne pokojnine ob nadaljevanju dejavnosti po upokojitvi. Podrobneje v prispevku, ki ga bo prebrala Marta Jerebič.
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so izvedli anketo, v kateri je sodelovalo 560 obrtnikov in podjetnikov. 42% vprašanih v svojih podjetjih že občuti ohlajanje gospodarstva, skoraj vsi pa od vlade pričakujejo odpravo birokratskih ovir in razbremenitev stroškov plač. Nekaj zahtev so v preteklem letu že dosegli, je spomnil predsednik Branko Meh.
Dosegli smo razbremenitev regresa, z davki in prispevki in spremembo obdavčitve dohodninske lestvice. FURS je na pobudo naše zbornice omogočil plačilo obveznosti za socialno varnost za enim e-račun. V zakonu o urejanju trga dela smo dosegli znižanje glob za male delodajalce.
V anketi so se dotaknili tudi ukrepa Banke Slovenije glede zaostritve pogojev kreditiranja, za katerega večina meni, da bo vplival na njihovo poslovanje in se bo zmanjšala domača potrošnja. Le 25% vprašanih pa se strinja z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obrtnike in podjetnike so vprašali tudi, katere zakonodajne spremembe se jim zdijo najbolj nujne. Izpostavili so fleksibilnejše zaposlovanje in odpuščanje ter drugačno ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu. Takoj zatem sledi zahteva, da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti prej preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pregled športnih dogodkov začenjamo pri odbojki. V Berlinu se je včeraj tudi za slovensko reprezentanco uspešno začel kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah. V prvem krogu je naša odbojkarska reprezentanca s 3-0 premagala Belgijo. Klemen Čebulj.
Na terenu borbamo do konca, videli smo po našem obnašanju v obrambi, kako smo garali. Nismo pustili nobene žoge na tla, tako da mislim, da to je ena zelo, zelo pomembna karakteristika, ki se bomo mogli držati skozi celotno prvenstvo tukaj v Berlinu.
V prvi tekmi včerajšnjega dne turnirja je Francija ugnala Srbijo s 3-0, z enakim izidom Nemčija Češko, slovenska reprezentanca pa se bo po današnjem prostem dnevu z Nemčijo pomerila jutri zvečer. Sinoči se je odvila tudi slalomska tekma nad Zagrebom. Slijeme je tokrat prineslo točke tudi slovenskima finalistoma. Žan Kranjec in Štefan Hadelin sta osvojila svoje prve točke na tekmah na Slijemenu in prekinila točkovni post naše izbrane vrste. Vlekel se je vse od leta 2013. Hadelin je bil 16. Kranjec je končal na 19. mestu. Zmagal je Francoz Clement Noël prvič nad Zagrebom. O osvojeni rdeči majici naše trenutno najboljše smučarske tekačice Ana Marije Lampič smo že poročali, zmagala je namreč v šprinterski razvrstitvi novoletne turneje Tour de Ski. Tokrat je turnejo dobila Norvežanka Tereze Johaug. Danes pa se bo s tekmo v Bischofshofenu sklenila tudi novoletna turneja smučarjev skakalcev, turneja štirih skakalnic, je torej prišla do zadnjega dejanja, na katerem se bosta za skupno zmago najverjetneje borila Poljak David Kubacki in Norvežan Marius Lindvik. Blizu sta še Nemec Karl Geiger in lanski zmagovalec Japonec Ryoyo Kobayashi. Naši sicer tokrat niso v ospredju skupnega seštevka, računajo pa na dobro zadnjo tekmo. Na njo so opozorili tudi v včerajšnjih kvalifikacijah, peterica se je uvrstila na današnjo tekmo, najboljši je bil Peter Prevc s 7. dosežkom. Sklepno dejanje turneje se bo v Bischofshofenu danes začelo ob 17:15.
Popoldne bo precej jasno, zjasnilo se bo tudi ob morju, temperature pa do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri sprva precej jasno, zjutraj bo lahko tu in tam po nižinah nekaj megle, proti poldnevu se bo nekoliko pooblačilo, zvečer pa bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -4, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne pa od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj. Še obeti v sredo in četrtek bo večinoma jasno, z nekaj jutranje megle ponekod po nižinah. Preverimo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana, 3 stopinje Celzija, letališče Portorož pa Ajdovščina, Koper in Nova Gorica, 8 stopinj, Črnomelj in Novo mesto 6, Tolmin 5, Celje, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota Postojna, Krško, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Radenci in Trebnje, 4 stopinje. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 3, Slovengradec, Kranj, Litija, Maribor, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice tudi 3 stopinje. Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Krvavec, Velenje in Vrhnika 2, Idrija in Logatec 1, Babno Polje, Pohorje, Kočevje in Mežica nič, Rudno Polje -1, Kredarica pa -3 stopinje Celzija. Zaradi praznika v Avstriji je pred predorom karavanke povečano število tovornih vozil proti Avstriji. Do 22. zaradi praznika tovornih vozil namenjenih v Avstrijo ne bodo spuščali skozi predor karavanke. Voznikom tovornih vozil tako svetujejo, da se do zaključka zapore v Avstriji izločajo na počivališča. Še čakalna doba na mejnih prehodih, Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec od pol ure do ure. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V Mozaiku pa boste lahko slišali pogovor z geopolitičnim analitikom Larisom Gajserjem. Komentiral je razmere na Bližnjem vzhodu. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.